Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De just ndëruar, juro in pace e mirësi.
Në fillim të programit të 11 shkurtit, argumentet kryesore.
Publikohet dekreti i dikasterit Vatikanas për kultin hynor me të cilin Papa shënon në kalendarin liturgjik Nën Terezën, shenjtën shqiptare, kanonizuar në vitin 2016. Kremtimi i përkujtimit liturgjik fakultativ mbetet 5 shtatori.
Ati i shenjti shkrua në një mesazh takimit ndërkombëtar AI Action Summit, summit i veprimit për inteligjencën artificiale, që u mbajtë dje e sot në Paris. Sfida jon, u thot AI ekspertëve të mbledhur në Paris, mbetet gjithnjë njeriu.
Mesazhi i Papës me rastin e forumit global të popujve indigjen në IFAD, që u mbajt në Rom me 10-11 shkurt me teme drejta popujve autokton për vetvendosje, rrugë drejt sigurisë ushqimore dhe sovranitetit. Papa denoncon marrjen e tokës bujësore nga firmat shumë komshe dhe shtetet si praktikë të dënueshme që kërcënon të drejtën e bashkive lokale për jetën dinjitoze.
Universiteti duhet të jetë gjithë përfshirës, kështu nënvizon ati i shenjtë në mesazhin për përurimin e vitit akademik të Universitetit të Palermos.
Sot 11 shkurt, kalendari kishtar kremton festën e Zojës Lurd.
Një përshëndetje të përzemërt nga redaksia e Gjuhës Shqipe.
Në mikrofon,
Don David Gjugja, Ana Luka, Katrina Nushi e Claudia Bumçi.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Shenjtja Nën Terezë shënohet në kalendarin e përgjithshëm romak. Publikohet dekreti dikasterit të Selisë së Shenjtë për kultin hynor, me të cilin Papa, duke pranuar kërkesat dhe dëshirat e meshtarëve, rregulltarëve dhe besimtarëve, shënon në kalendarin liturgjik shenjtën shqiptare kanonizuar në vitin 2016. Gangje Bojagjiu është shenjtë që prej 9 vitesh e lume prej 22, por të gjithë e quajnë ende Nën Tereza, sepse, si që pati thënë Papa Francesco, meshin e kanonizimit e saj me 4 shtator 2016, shejtëria e saj është kaq e afërt me ne, kaq e dhemshur dhe fryshme, sa që do të vazhdojmë spontanisht ta quajmë nën. Pikrisht për ndikimin e fuqishëm që ka mbi miliona besimtarë në mbar botën, për shpirtëria e asaj, e cila quan të veten lapsi i vogël në duart e Zotit, Papa Francesco e shkruan emrin e Shën Terezës e Kalkutës, murgesh shqiptare e bamirësisë, në kalendarin e përgjithshëm romak, i cili rregullon përkujtimet dhe kremtimet e vitit liturgjik. Ati shejt mori parasysh kërkesat dhe dëshiret e shumë i peshvive, meshtarve, rregulltarve dhe besimtarve që e kërmtojnë shejtën me 5 shtator, ditën e vdekjes së saj me 1997. Kjo mbetet edhe dita e përkujtimit liturgjik fakultativ vendosur nga Papa.
Ky përkujtim thuhet në dokumentin Vatikanas duhet të hyjë në të gjithë kalendarët dhe librat liturgjik për kremtimin e meshës dhe të liturgjisë së orëve, duke përdorur tekstet liturgjike të bashkangjitura me këtë dekret, të cilat duhet të përkthehen, të miratohen dhe pas konfirmimit nga dikasteri, të botohen nga konferencat i peshqënore. Në tekst përvjohet edhe një profili veprimtare së palodhur të bamirësisë Gangje Bojagjiut, e cila ja kushtoi gjithë jetën e saj punës për të kthyer dinjitetin atyre që nuk e kishin.
Shpallur shenjtë me 2016, emri i Nën Terezës nuk pushon kurrë së shndrituri si burim shpresë për kaq shumë njerëz që kërkojnë ngushëllim për mundimet e trupit dhe të shpirtit, nënvizohet në dekretin e dikasterit të Selisë së Shenjtë për kultin hynor, ku përmend një fragment nga Ungjilli sipas Markut e pikrisht fjalët e Jezusit kur thot: "Kushdo prej jush që do të jetë më i madh, le të bëhet shërbëtori juaj." Si parim udhërrëfys i jetës dhe veprës së Nën Terezës, duke e jetuar rëndësisht e duke shpallur me guxim Ungjillin, Shën Tereza Kalkutës është dëshmitare e dinjitetit dhe privilegjit të shërbimit të përvuajtur. Duke zgjedhur të mos jetë thjesht më e vogla, por shqiptore e më të vegjelve, ajo u bë model i mëshirës dhe ikonë e vërtet e samaritanit të mirë, shkruhet me tej në dokumentin e dikasterit e Vatikanit për kultin hynor. Vërtet, mshira ishte për të kripa, që u jep të shije të gjitha veprave të saj dhe drita që ndryqon të rësiren e atyre të cilet s'kishin më aslot për të derdhur për varfrin dhe vuajtjen e tyre. Thirrja e Jezusit mbi kryq, kam etje, siç na kujton Ungjilli i Gjonit, depërtoi në pjesën më të thellë të shpirtit të Terezes. Prandaj, gjatë gjithë jetës së saj, gangje bojagjiu, ju përkushtua plotësisht shuarjes së etjes së Jezu Krishtit për dashuri dhe për shpirtra, duke i shërbyer atij ndër më të varfrit e të varfërve. Plot me dashurinë e hyjit, Nën Tereza rezatonte, po me atë mas dashurinë e Zotit për të tjerët, nënvizon dekreti i dikasterit të Vatikanit për kultin hynor.
E lindur më 26 gusht 1910 në Shkup, Nën Teresa filloi misionin e saj në Kalkut në vitin 1929. Pasi u largua nga motrat e Loretos, në vitin 1950 themeloi kongregatën e misionareve të dashurisë, e cila sot ka mbi 6000 murgesha në botë, aktive në 130 vende, duke filluar nga më të varfrit dhe më të pazhvilluarit. Në vitin 1979, murgeshës shqiptare ju dha çmimin Nobel për pa, dhe ajo kërkoj që shuma të dhurohej të varfërve. Ndroi jetë në vitin 1997 në Kalkut, pasi i vizitoi edhe Shqipërinë e saj, pas rënjes së komunizmit, duke hapur shtëpitë e motrave të Nën Teresës, që i shërbejnë edhe sot popullit, por sidomos i mësojnë me shembullin e tyre dhe mëshurinë e mëshirën me të cilën duhet të kujdeset për nevojtarët. Shën Gjumpali i dytë me të cilin Nën Teresa krijoi miqësi vllazërore, duke shoqëruar edhe në udhëtimin e tij në Shqipëri në vitin 1993, e vendosi në radhët e të lumëve më 19 tetor 2003. Një tjetër pap, Francesku, i cili nuk e ka fshehur kur admirimin e tij për shenjtoren, e kanonizoi në sheshin e Shëmpjetrit mbushur me njerëz nga 5 kontinentet më 4 shtator 2016. Nuk ishte një vit i rastësishëm, ishte jubileu i mëshirës, të cilën, siç tha papa në homeli, Nën Teresa e shpërndau me bujari gjatë gjithë jetës, përmes mirëpritjes dhe mbrojtjes së jetës njerëzore, asaj së palindurës dhe asaj që braktiset e hidhet, duke u përkulur mbi të raskapiturit që lihen të vdesin në anë të rrugës, duke u anjohur dignitetin dhëm prej Zotit, duke bërë t'i dëgjohej zëri nga të pushtetshmit e kësaj bote, që t'i kuptonin fajet e tyre para krimeve të varfërisë krijuar nga ata vetë.
Inteligjenca artificiale dhe pasojat e përdorimit të saj në mesazhin e Papës Francesku drejtuar presidentit francez Emmanuel Macron për takimin ndërkombëtar Samiti i veprimit për inteligjencën artificiale që u mbaj dje sot në Paris. Gati shenjt, u flet jo vetëm së 1000 ekspertëve të mbledhur në kryeqytetin e Francës për të përcaktuar bazat e drejtimit global të inteligjencës artificiale, por edhe të gjithë atyre që punojnë në këtë fushë në gjithë botën.
Papa përmend ndërhyrjet e tij të shumta për etikën e inteligjencës artificiale, duke filluar me fjalimin në grupin e shtatshës në Pulje, ku vuri në dukje rëndësinë e kontrollit njerëzor mbi procesin e zgjedhjes së programeve të inteligjencës artificiale, në mënyrë që ajo të mos bëhet kërcënim për dinjitetin njerëzor. Për të vijuar me enciklikën Dilexit Nos, ku duke ndjekur reflektimin e filozofit dhe shkencëtarit të madh francez Blaise Pascal, Papa dallon kategorinë e algoritmeve nga ajo zemrës, e cila duke qenë se lihen ndjenjave më intime e më të vërteta të njeriut, nuk mund ta mashtroj kurrë atë në ndryshim nga algoritmet. Koncept ky që i mbrojtur nga filozofi i të cilit ati i shenjt i pati kushtuar një letër apostolike me rastin e 400 vjetorit të lindjes.
Të gjithë atyre që marrin pjesë në samitin e Parisit shkruan Francesku, u kërkoi të mos harrojnë se vetëm nga zemra e njeriu të rrjedh kuptimi i ekzistencës së tij. Kërkoi të pranohet si aksiom parimi i shprehur në mënyrë kaq elegante edhe nga një tjetër filozof i madh francez, Jacques Maritain. Dashuria vlen më shumë se inteligjenca. Papa vlerëson më pas përpjekjet e pjesëmarrësve në takim për ta bërë inteligjencën artificiale mjet fuqishëm për shkencëtarët dhe ekspertët që së bashku kërkojnë zgjidhje të reja dhe krijuese në favor të ekoqëndrueshmërisë së planetit. Pa harruar se konsumi energjisë i lidhur me funksionimin e infrastrukturave të inteligjencës artificiale është në vetvete tejet i madh, denoncon Ati Shenjt.
Papa përmend një dokument tjetër, mesazhin e tij për ditën botërore të paqes 2024 mbi inteligjencën artificiale, ku bën thirrje që në përcaktimin e rregullave për këtë mjet të ri teknologjik, të merren parasysh edhe zërat e të varfërve, të mënjanuarve, e të atyre që shpesh nuk përfshihen në proceset globale të vendimmarrjes. Në këtë këndvështrim, Francesco uron që samiti i Parisit të krijojë një platformë të interesit publik për inteligjencën artificiale, në mënyrë që çdo kom të gjejë në të një mjet nga një ran për të favorizuar zhvillimin dhe luftën kundër varfërisë dhe nga ana tjetër për të mbrojtur kulturat dhe gjuhët lokale. Vetëm në këtë mënyrë, thekson atij Shenjt, të gjithë popujt e tokës do të kontribuojnë në krijimin e të dhënave, të cilat do të përdoren nga inteligjenca artificiale, duke përfaqësuar larmin dhe pasurinë e vërtetë që karakterizon gjithë njerëzimin.
Së fundi, Papa nuk harron të përmend notën e përbashkët të dikastirit Vatikanas për doktrinën e fesë dhe tati për kulturën dhe edukimin me temë inteligjencë artificiale dhe inteligjenca njerëzore. Aty shtrohen pyetje themelore për përdorimin e kësaj teknologjie që do të vijojnë të mbeten bazë edhe për samitin e ardhshëm mbi këtë temë. Sidoqoftë, përfundon aty Shenjt, pyetja themelore mbetet dhe do të mbetet gjithmonë antropologjike, nëse njeriu si njeri në kuadrin e përparimit teknologjik do të bëhet vërtet më i mirë, do më thanë më i pjekur shpirtërisht, më i vedishëm për dignitetin e tij, më i përgjegjshëm, më mendje hapur ndaj të tjerëve, veçanërisht ndaj nevojtarëve dhe më të ligshëve. Sfida jon përfundimtare është njeriu dhe do të mbetet gjithmonë njeriu, të mos e harrojmë kurrë.
Një thirrje e fuqishme për të mbrojtur të drejtat e popujve autokton. Ky është mesazhi i Papës Francesku për pjesëmarrësit e forumit global të popujve indigjen në Fondin Ndërkombëtar për Zhvillimin Bujqësor që u mbajt në Rom dje me 10 e sot me 11 shkurt. Tema e këtij takimi të rëndësishëm është e drejta e popujve autokton për vetëvendosje, rrugë drejt sigurisë ushqimore dhe suverenitetit. Mesazhin e Papës e lexoi im zot Fernando Arellano, vezhgus i përhershëm i Selisë Shejt, pran Fondit Ndërkombëtar për Zhvillimin Bujqësor dhe organizatat e tjera ndërkombëtare që punojnë në fushën e bujqësisë dhe të ushqimit. Në mesazh, Papa Bergoglio uron që takimi të bëhet hapësirë e rëndësishme për debat, studim dhe reflektim mbi përparësitë, shqetësimet dhe aspiratat e ligjshme të bashkësive indigjene. Duke u ndalur në këtë temë, ati Shejt Francesku fton të njihet vlera popujve indigjen, si dhe trashëgimia stërgjyshore e njohurive dhe praktikave të tyre që pasurojnë pozitivisht familjen e madhe njerëzore. E gjithë kjo nxjerr në pa një horizont shpresë për kohën e sotme, me sfida të mëdha e të ndërlikuara, si edhe me shumë tensione, vren ati Shejt në mesazhin e tij. Mbrojtja e së drejtës për ruajtjen e kulturës dhe identitetin e popujve autokton përfshin domosdoshmërisht njohjen e vlerës së kontributit të tyre në shoqëri, ruajtjen e ekzistencës së tyre dhe të burimeve natyrore që u nevojiten për të jetuar, shkruan Papa, duke denoncuar kërcënimin serioz të rrëmbimit të tokave bujqësore nga firmat shumë komshe, investitorët e mëdhenj dhe shtetet. Kto janë praktikat e dëmshme që minojnë të drejtën e bashkësive lokale për një jetë dinjitoze, thekson Papa. Toka, uji dhe ushqimi nuk janë pasuritë e thjeshta, por vetë baza e jetës dhe marrëdhënieve të këtyre popujve me natyrën, vjen ati Shejt Bergoglio në mesazhin e tij. Prandaj, mbrojtja e këtyre të drejtave nuk është vetëm çështje drejtësie, por edhe garanci për ardhmërinë e qëndrueshme të të gjithëve. Pikërisht për këtë, Papa shpreson që krerët e kombeve të marrin masat e duhura për të siguruar që familja njerëzore të ecën së bashku në kërkimin e së mirës së përbashkët në mënyrë që askush të mos përjashtohet dhe askush të mos mbetet pas.
Në çdo universitet ka takim dhe shkëmbim brezash, përparim të kërkimit në fusha të ndryshme disiplinore, bashkëprani të ndjeshmërive të ndryshme kulturore, politike dhe fetare, ndërthurje të realitetit vendor dhe atij ndërkombëtar, zhvillim personal përmes sukseseve dhe zhvillim personal përmes sukseseve dhe dështimeve, talenteve dhe dobësive. Me pak fjalë, universiteti është në diversitet bashkësi e madhe ku takohen të kundërtat, diçka që i mungon bashkëjetesës bashkohore, të plagosur nga një polarizim gjithnjë më i theksuar i pikpamjeve. Kështu shkruan Papa Francesco në mesazhin dërguar kryepeshkëvit të Palermos, i Zot Corrado Lorefice, lexuar nga Don Carmelo Torcivia, drejtori zyrës diocezane për Universitetin dhe Kulturën, me rastin e përurimit të vitit akademik të Universitetit të Kryeqendrës Siciliane, i 219-ti që nga themelimi i tij, i cili u zhvillua më tet shkurt në sallën e madhe të kampusit të Universitetit të Palermos. Studentëve, studiuesve dhe mësuesve, Papa u besoi një fjalë kundër prirjes së kësaj bote, një qëndrim që i dalloi kulturat e mesdhehut ndër shekuj, nga dalsinë për të kuptuar, për të rritur dhe për të ndryshuar. Të përfshish, të kuptosh, të mirëpresësh, ta pezullosh gjykimin, to janë të gjitha tipare të universalitetit, tipike për universitetin, nënvizon Papa, duke shtuar se vetëm së bashku mund ta mbrojmë e ta shpjegojmë realitetin dhe të banojmë në të, pa harruar se për këtë mbetet akoma shumë për të bërë. Të rinjt mund të bëhen protagonist, kujton Papa, veçanërisht përmes studimit që nuk i abstragon, por i zhyt në realitet. Për Francescun, kontakti me realitetin është i rëndësishëm. Shpesh nuk e vlerësojmë ekzistencën dhe këndvështrimin, sidomos të njerëzve që nuk do të vinë kurrë në universitet, ose të atyre komponenteve shoqërorë që janë bërë të padukshëm. Duke folur për vitin e ri akademik në Universitetin e Palermos, Francescu kujton martirët Rosario Livatino dhe Don Pino Puglisi, së bashku me një numër të madh dëshmitarësh që ndriçuan Sicilinë dhe kryeqendrën e saj me shpresën e tyre si simboli fillimeve të reja për të cilat të gjithë mund të kontribuojnë me talentin e vet.
Sot më 11 shkurt Kisha Katolike kremton festën e Zojës Lourdes. Kjo fest bazohet në 18 dukjet dhe vegimet të cilat i pati 14-vjeçarja Bernadette Soubirous në hapësirën e kohës prej 11 shkurti deri më 18 korrik të vitit 1858. Bernadette Soubirous kishte parë në një shpellë shkrepi pranë qytetit të Lourdes në jugun e Francës një grua, e cila sipas saj i zhveshur me të bardha, me lule të verdha nën këmbë dhe me një ruzare të bardhë.
Sipas Bernadettës, Zoja Lourdes kërkonte të ndërtohej një kishë, të bëheshin procesione, penese, lutje për kthimin e mëkatnorëve. Për një kohë të shkurtër, Lourdes u bën një ndër vendet më të mëdha të shtektimit, ku për çdo vit mblidhen më se 2 milion shtektarë e vizitatorë, e ku ndodhin mrekulli të ndryshme. Papa Pius X, 1903-1914, më 13 vjetor 1907, e zgjeroi këtë festë, e cila në fillim blente vetëm për kishën vendore, për tërë kishën si për kujtimi dukjes së parë të Nënës së Zotit në Lourdes. Thirrej edhe festa e dukjes së Zojës së Papërlyer. Reforma e re e vitit 1969 e caktoi këtë fest për tërkishën.
Kjo fest nuk ka përmbajtje historike, por vetë Maria është përmbajtje e saj. Mesazhi i Zojës Lourdes është ftesa për penesë e për shëlbim. Misteri i kryqit, flijimi i Krishtit për shëlbimin e botës, ky është mesazhi që Zoja e bekuar u besoi njerëzve, e ky mesazh jeni përsërien dhe sot nga shpellë Lourdes, duke i ftuar të gjithë penohen, të kthehen ullën e jetë, të shpresoj në hyjen. Nga Lourdes, Virgjëra Mari vjen të dyftoj njerëzve shenjën e kryqit Krishtit, sintezë feje, që në siguron se pushteti i dashuris është më i fort se çdo e keqe që mund të na kërcnoj. Zoja e bekuar i fton të gjithë njerëzit vullnet mirë dhe gjithë ata që vuajnë shpirt e në korp, t'i sjedhin syt ka Krishti mbi kryq, për të gjetur aty burimin e jetës e të shëlbimit.
Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën Shqipe, këtu të nderuar dëgjues përfundon programin i sotëm. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.